Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdäniň seýşenbi güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatija Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dowam eder diýdi.
Demirazyk Owansanyň Henide Çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Mosra karar bölüm jan geçer başa bir ramona bayni bezi tez marayasyn. Barma agyna merasyn onda merasyn bu modda merasyn komaşyna merasyn.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda aýdylmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürläp, Aşgabatda mirwazaryň ýapylýandygy we ýaşaýjylaryň adyk haritlerini alma üçin goşmaça bazaryň hödürlenmeýändigi barada taýýarlan maglumatlarymyzy eşdirýäris. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimize geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 31-nji awgustda Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendigini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürilýäni ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabuldaky häkimetden agdarlany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy mälim edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary dereceli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alymlar Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara mälim etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ygylan etmek sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatija Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary dereceli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdary separatistlere ýurdun günnor bölüginde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgustda Ukrain parlamentinde hasabalanan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gürrüň edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıkta Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko tarapından hüdürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilmek için adından 300 kanun çıkarcının onu gollap ses vermek derurdur. 31. Ağustos'ta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayna parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödüne parlament binasının önüne hem yüdlerç aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaytadan başlamaya yardım vermeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk oyuncu maslahatçısı Susan Rice, regiondaki hopsuzluk meselelerini maslahat etmek için 30. Ağustos'ta Islamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif'e harvi yolaşçısı Rahil Sharif ile duştu. Malumatöre Rice, Owan ve Taliban resmilerini 7. Eylül'den beri ilkinci yedek bir yerde cemleme için Pakistan'ın Pakistan'ın kömek soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapgıra iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırandığını mälim etti. Голливудун коркуу фильм режиссёру Уэс Крейвен 30 августта Лос-Анджелестеги үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ал энчеме ватвары бейниндеги рак себепли ижир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Алардын бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.